intalti dhalaa takka gartee heerumuudhaaf shartiin nikaan itti godhamu maali? Intalti dhalaa takka heerumuudhaaf yoo diqqaatte heeraa fi seerri afuri. Ta duraa intaltii heerumtuu fi gurbaa wal fuudhu beekamu. Kunoo gurbaan kun abalu hafuudhu Yusufi. Ta heerumtu Aasha fakkeenyaaf. Maqaan nama sanii beekamu. Lammeessaan abbaan intalaa gurbaa intala tana fuudhuun takkaahuu gurbaan bakka intala tana fuudhu bakka buufatu waliigallee abbaan kennu intala kennu abalu laal intala tiyya abalu maqaa dhawee maharii hangana irratti karaa rabbi rasuulii irratti si heerumsiise waliigallee takkuma haja'an namirra hedduun. Warra gartee lamaa fi sadii itti jabeessaa jiru jira xukumi shari'aa keessan jirtu ja'an illee rakkoon hin jirtu waliigallee si heerumsiisee fi sirraa qeebaladheen bakka tana jiraachu lama sadeessaan nami lama ragaan jiraachu waliigallee sadeessa afreessaan millaan jara lamaan kanaa tokko ta'u ilmi musliimaa tokko intala musliimaa. Intalti musliimaa tokko ilma musliimaa hayrumtu intalti musliimaa tokko kaafiraa wajjin ni hayidhamu waliigallee tanaaf jecha bakka tanatti heera kana namni eeggachuu qaba jechuudha.